Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji ar pasauļa notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Francijā vakar socēs streikī protesti pret prezidenta Emmanuela Macrona valdēbas virzētiem taupēbas pasaukumiem. Protestos īsasaistējušies 1000 cilvēku ir vītum izcēlušos sadursmes ar protestātojumi policeju. Traucāta sabiedrisko transporta satiksmē slāktas skolas. Francijas politikā valda haoss, kopš Macrons pagojušajā gadā izsludināja no ūrkārtas parlamenta vēlēšanas, kuru rezultātā izveidojās cieši sadrumstalots parlaments. Pagojušajā nedēļā Makrons īcēla premjerministra amatā lēčinējo aizsardzības ministru Sebastiēnu Lekornī, kurš nomainīja François Bayrou, kurais parlamentā uzticēbas balsojumā cīti sakovībies pīsts atsakoptīs nomata. Bayrou izsludu no balsojumu pēc vairoku mienešu strupceļa, kas bija īsastoja izdaļa budžeta, valdēbā raugot samazinot tieriņus. Rūtbīdrebis ir to budžeta projektu nodievījušas par šausmenūšu šovu. Bet Ukrainas armija veic pretuzbrukuma operāciju Doņeckas apgabalā, tai vakar paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Smagas kaujas, bet ir izdevies radēt jūtamus zaudējumus Krīvim. Tas bija pirmais Ukrainas armijas virspavēlnieka Aleksandra Sirska ziņojums par rezultātiem. Kopš operācijas sākuma mūsu karavēri jau ir atbrīvojuši 160 km2, vai vairāk nekā 170 km2 ir attērēti no okupantiem. Esam īvārojumā papildinošu apmaiņas fondu. Ir gandrīz 100 krīvu gjūstekņu, ja būs vēl vairāk, paziņo Zelenskis. Prezidents tā sacīja, ka Ukrainas armija jau var atbrīvot 7 apdzīvotas vietas, vēl 9 attērētas no krīvu okupantiem. Bet Krīvijā ceturtdien ir atdevis Ukrainai vēl 1000 cilvēku mirstīgos atliekas, paziņojas Kieva. Saskaņā ar Krīvijas sniegto informāciju tie ir Ukrainas pilsoņi, lalokūtīs karā kritušie karavēri. Ukrainas tīsēbs argujošos īstodis, varas īstodis, veiks visas vajadzīgos ekspertīzes elīķu identifikāciju, paziņo Ukrainas gjūstekņu vaicojumu koordinācijas štābs. Štābs izsacīja pateicību par palīdzību Starptautiskajai Sarkano Krista komitejai. Tikam diktatora Putina administrācijas vadētoja vītnīgs Dmitrijs Kozāks ir pamets omotu. Viesta izdevums RBK atsasaucoties izovūtim. Laikraksts New York Times iepriekš ziņo, ka Kozaks zaudēja statusu Kremlī, tā kā mēģinoja spurlīcinot Putinu portraukt karu pret Ukrainu. Kozaks atstoja amatu pēc poša gribiešanas tai viestē RBK. Dažas stundas pirma RBK par Kozaka aizīšanu platformā Facebook ziņo politologs Arkādijs Dubnovs. Informāciju vēl jau apstiprino bijušais radio Eho Maskvi vadētojs Aleksejs Venediktovs. Kad nūroda Dubnovs, Kozakam dalība valstī noteikušajā bevuši nūmocūša. Kozaks bijis vienīgais Krīvijas drošības padomes 2022. gada 21. februaļa paplašinotos sēdes daļnieks, kas ībulda pret iebrukumu Ukrainā. Eiropas komisija ir uzsinojusi sankcijas pret Izraelu, tamā starpā vairāku tirdzniecības priekšrocēbu apturiešanu, kas atsatīktos izapmāram trešo daļu no Izraeles precem, kuras te eksportējas Eiropas Savienību. Tā ir trešdien paziņo Eiropas Savienības augstāko porstāvu Orlītos Kaja Kallasa. Mēs visi esam vienisprotiska situācija Gazā, turpinājā virzēties nepareizajā virzīnī. Mēs ir joizmantoja mūsu reicē bāsūši instrumenti, kaps pīstu Izraēlas valdēba mainīt kursu, sacīja Kallasa. Gribu skaidri pasēt, ka mērķis nav stropēt Izraēlu. Mērķis ir uzlabot humāno situāciju Gazā. Tirdzniecības priekšrocēbu apturiešanī sankciju nosacēšana ekstrēmistim ministrim, vardarbēgim kolonistim un Hamas lūcakļim būtis piecēks signāls no Eiropas Savienības. Itis karš ir joizbēc, cīšanam ir josasabeidzās, ja ķelnieki ir joatbrēvoja iepaviestiem. Eiropas Savienības īkšajā porskatā bija sacināts, ka Izraēlas recēba porkopi Eiropas Savienības Izraēlas nulēgumu, kas uzlīk par pīnokumu obam pusam īvārot cilvēktīsē. Tomēr nav skaidrs, vai priekšlikums dabos vajadzīgu atbalstu Eiropas Savienības 27 dalē valstu vidā. Tikam Lielbritānijas premjerministris Kīrs Stārmers atzīst Palestīnas valsti pēc tam, kad būs noslēgusies ASV prezidenta Donalda Trumpa vizīte. Viestē laikraksts The Times atsaucoties uz avotiem. Starmers iepriekš pauda, ka plāno atzīt Palestīnas valsti pirmā itmā mēnesī Ņujorkā gaidāmos ANO ģenerālos asamblejas saīsmes, ja Izraela neizpildīs vasalu vazuma nosacējumu, ka būs uzlabotu humāno situāciju Gazā. Augsta līmeņa saīsmes ANO samitā, kuramā dalīsies pasaules līderi, sāksies 23. septembrī. The Times viestēja, ka Starmers atceturās oficiāli paziņot, ka Lielbritānijā atzīst Palestīnas valsti, līdz šaļktim, ko Trumps atstoja Lielbritāniju, tā kā beidz tās, ka tas varētu dominēt līderu ceturtdienas preses konferencē. Vairokas valsts arī Francija, Austrālija, Kanāda ir paziņojušas, kā atzīst Palestīnas valsti ANO ģenerālos asamblejas gaitā. Arī robežotu caurskatāmību neīrasts, neveiklis un neideāls process, taču labāk taits nekainikaits. Tā par itūmienis Sīrijā gaidamajam parlamenta vieliešanam izasokās eksperti. Jūs vidā izskan arī bailes, ka pēc vieliešanam, kuru norise pagojušos nedēļas beigos tika atlikta, Sīrijas pagaidu prezidentam Ahmadam Ašarā būs liela ietekme likumdevējā. Tā viestē lsm.lv. Bet Krīvejas spēcdienestu izveidotajā personu grupā, kas organizē 4 teroraktus Eiropas valstīs, pursūtot ar pošu izgatavotam sprokstvīlam piepildētas posta pakas, bija 4 Latvijas dzīvotoji. Tā izpietējas Baltijas pietnīciskai žurnālistikas centras Rebaltika kopā ar partneriem Lietuvas sabiedrisko mediju LRT, Krīvejas The Insider, Igaunijas Delfī pūlējas Front Story. Tīrītumā gadā martā lauka īpašumā Vidzemē aizturētais 62 gadus vecais Latvijas napulsūns Vasilijs Kovačs, jo mūsēs dāli 20 gadnieki romāns ir Vadims Borsuki no Ukrainas, ir bijušais zemildiņas tūrmans no Reigas pensionārs Aleksandrs Kacers. Lietuvas izmeklētāji uzskata, ka broļi ar Kovaču 2024. Gada jūnijā jūlī divas reizes aizgoto sabotāžai domotos pakas no Reigas iz Viļņu, Kacers bijis vēl viens paku sūtījumu ķēdes pūsmas. Itas atzars, kas sokās Latvijā, jāfīno pamatā bijušos padomju zemildiņas flotes bīdrus, bijis daļa no vierīnēgas Krīvējas militāro izlūkošanas dienesta sabotāžas operācijas – Viestēra Baltika. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Lai esam mīrēgas brīvdīnes.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.